Suntem tot așa. Cum știți, am întârziat foarte mult pe sfârșitul epistolei 2 către Corinteni, mai ales pe sfârșit, pe ultimele versete. Parcă cu greu ne lăsăm duși de la epistolul lui Pavel, mai ales că o să trecem la Faptele Apostolilor, care sunt mai istorice, mai epice, așa. Fapte, multe, multe. Pe când aici e foarte multă toată dogmatică, toată învățătura, tot se cuprinde cu multe fapte. Toată învățătura creștină, vreau să zic, toată soteriologia, toată ecleziologia, toată, dar soteriologia, adică, știți, ceea ce se leagă de mântuire. Toată ecleziologia, cele ce se leagă de biserică, de valoare, de importanță, tot ce înseamnă toate sunt în epistolul Pavel. Ele cumva temeliesc toate începuturile gândirii creștine teologice. Și atunci am insistat mult pe aceste ultime versete din 2 Corinteni. Și dacă țineți minte, am ajuns la versetul, adică am tot vorbit despre deci, fraților, bucurați-vă, desăvârșiți-vă, mângâiați-vă, fiți unuți în cuget, trăiți în pace și Dumnezeu dragostei și a păcii va fi cu voi. Și am ajuns la penultimul verset care zice, îmbrățișați-vă unii pe alții cu sărutare sfântă, sfinții toți vă îmbrățișați-vă. Asta e. Îmbrățișați-vă unii pe alții cu sărutare sfântă, sfinții toți vă îmbrățișați. Sfântul Teofilac al Bulgariei are o vorbește așa, închipuie ceva deosebit și el zice, luând de la Sfântul Ioan Gurdeaur. Ioan Gurdeaur spunea, oare nu știți voi că atunci când treceți prin biserică și biserica, vă dați seama ce evlavie aveau creștinii, cum am ajuns noi. Zice, dacă treceți prin biserică și se întâmplă să fie închisă, deși nu prea era vremea aia să fie închise bisericile, nu prea erau închise, acum am ajuns așa ca la cum să zic, ca o instituție, așa, închisă între orele, le-a deschis între orele acelea. Nici ziua, nici noapte nu era închisă, mai ales că se obișnuia să facă în fiecare biserică toată rânduiala ce se face și în mănăstire. Adică erau sâzbești de dimineață și de seară și de după masă și de noapte și neîncetat comunitatea fiind vie, cum uneori vă mirați voi că mai sunt aici și sunt copii care sunt tot timpul pe aici, studenți care vin, se roagă seara și deci în general biserica e deschisă. Ei, vedem acum aici parcă o mijește puțină viață într-o biserică și se miră unii că cum e deschis așa de mult. Să știți că în vechime erau cam toate deschise și tot timpul și comunitățile erau foarte vii. Povestește o rusoaică, tocmai se creștinase Rusia și venea împreună cu alți ruși să se închine la Mământul Mântuitorului. Și scrie un fel de jurnal, asta la 1200 și ceva. Deci scrie un fel de jurnal, nu era jurnal, nu se numea jurnal. Era așa, amintirile ei, mergând spre Ierusalim și vă dați seama lucrurile, se mergea pe jos pe Ierusalim și de obicei nu era cale să treci pe Ierusalim decât prin, mergând pe jos, decât prin Constantinopol. Constantinopolul fiind cetatea creștină a vremii, în care a depostat atâtea mii de moaște și atâtea minuni a lui credinței. Și a adăstau acolo aproape o săptămână până se vadă Constantinopol și pe aceea continuau să meargă spre Ierusalim. Și ea povestește, și aici am văzut, zice ea, și aici am văzut, la Constantinopol, ca și la noi, auziți și ea venea într-un sat din Rusia, ca și la noi, că bisericile nu se închid și oamenii fac toate slujbele și când se bate clopotul, toți își lasă toate și vin și fac slujba de după masă. Pentru că erau multe comunități și biserici multe, sute. Deci, ce trebuiau atâtea, domnule? Pentru că comunitățile chiar mergeau, adică chiar cum ar fi, de exemplu, da, nu mai insiste, vreau să dau exemplu, că nu știu ce bloc și nu știu ce biserică. Și chiar mergeau toți la slujba de seară, toți la slujba dimineață și între își grăbuiau timpul și își făceau meserile în funcție de slujbe. Și așa le combinau perfect, iar tot erau ca monahii, da? Monahii în sensul de participare la slujbă. Și zice, și ei se spălă noaptea și veneau, erau comunități, se spălau noaptea și la 12 noapte mergeam și strâncam. Iar așa era, așa a fost vremea. Și zice, cumva Sfântul Ioan Gurdeaur, iar dacă vreodată se întâmplă de găsiți biserica închisă, ceea ce nu prea era așa ceva, zice, de dragul lui Dumnezeu sărutați ușile și ferestrele. Și zicea, așa faceți, nu? Am văzut de atâtea ori, deci cumva vorbea cu ei și așa făceau. Vă dați seama ce dragoste aveau pentru Dumnezeu, că ei sărutau ușile și ferestrele biserici. Adică nu... Noi acum și să facem cu ce facem așa, mai în cum... Dacă nu ne vadă alții și nu știu ei, nu avea rușinea asta. Bine, era așa, așa, poate era mai multă credință, poate era mai multă bucurie de a mărturisi pe Dumnezeu. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, așa când se îmbrățișează oamenii, zicea, de ce să lăsați de ușile celeste? Oare e sfântă ușa bisericii în sine? Nu e sfântă, o ușă ca toate ușile. Deși, până la urmă, fiind biserica lui Dumnezeu, poate cumva și ea se face mai curată prin oamenii care intră acolo și Dumnezeu care coboară. Dar nu asta e. El zice, nu, nu o să lăsați ușa pentru că e sfânt. O să lăsați pentru că pe acolo intrați voi la Dumnezeu. Pentru că vă aduce aminte de câte ori ați intrat și v-ați împărtășit și v-ați bucurat lui Dumnezeu și v-ați luminat cu cuvintele Harului Dumnezeu. Și zice, așa și voi, când vă sărutați unii pe alții în timpul liturgiei, că atunci toți făceau asta, după a început să dispară obiceiul ăsta, pentru că au început oamenii să nici nu se mai suportau între ei mulți și atunci era foarte greu să lepe tot satul între ei. Și ia gândiți-vă la satul de unde sunteți. Să trebuiască toți să se sărute între ei, păi se certă și discuții de ani de zile în care nu vor să se vadă. Dar merg într-o colță, într-o altă și nu vor. Și atunci obiceiul ăsta dispărut nu pentru că erau foarte geloși bărbații și foarte geloase femeile, că așa s-a discutat, s-a pus problema mare, de ce a dispărut? Și zicea, Dumnezeu, vă dați seama, înainte ce au băieți la fete, mai nu știu ce, poate că, din pricina asta, nu era din pricina asta, pentru că la un moment dat s-a făcut separarea asta și erau femeile între ei, bărbați între ei, ca să nu fie nicio tulburare în privința asta, preoții și ei au sărutarea asta sfântă, așa numită sărutare sfântă, în altar, la ei a rămas și va rămâne, că nu... Dar încetul cu încetul din popor s-a scos și pentru unul, prea puțin pentru gelozii și lucruri de felul ăsta, mult mai mult din cauza vieții păcătoase pe care o ducem noi oamenii și că nu mai putem de fapt să ne așteptăm unii pe alții. Și obișnuiau să se ducă mai cu seamă la cei care au vrut o tulburare și acolo și cu acela să se împace și cu acela să se îmbrățișeze și așa să participe în continuare la liturghie și așa să primească mai apoi împărtășanie. Și zice, și aici vreau să vă spun, că folosește o comparație foarte frumoasă și zice, de aceea vă sărutați voi unii pe alții în timpul liturghiei, că și voi sunteți bisericii lui Dumnezeu și așa cum gura noastră este ușa inimii și inima Hristos, așa zice el, adică să nu săruți ușa, pentru că biserica e Hristos, ușa inimii noastre este gura și ochiul și chipul, că el dă pe față inima, nu chipul nostru. Și cam știi ce-i cu inima omului, după cum se uită, după cum vorbește, după cum așa și zice, iar noi sărutăm și noi chipul, ușile celui al fratului nostru, nu pentru că el ar fi sfânt în sine, el, ci știm că în adâncul inimii lui stă Hristos, că s-a coborât atunci la botez, și stă acolo ca și chipul lui Dumnezeu și el în sine stă acolo până la urmă și de dragul lui Dumnezeu nu zici ce simte ușile astea la biserică, ce frumoase, ce patinate sunt să le sărut puțin. Nu. Și le sărut pentru că acolo te-ai lăbostit tu în bucuria lui Dumnezeu și așa el făcea comparație și zicea așa și în timpul liturghiei cei oameni se sărută cu sărutare sfântă de dragul lui Dumnezeu care ne-a dăm cu inimii fiecăruia. Și el zicea și explica că asta e sărutarea sfântă. Adică, ați văzut că zice, sărutați-vă cu sărutare sfântă. Și de aici, acum nu prea să mai poată face comparația asta, că nu mai este atâta dragoste în biserică și nu mai sărută ușile și ferestrele bisericii și atunci trebuie să găsim altă comparație. Da, dar ca să înțelegeți cum explica Sfântul Ioan Gură de Aur că este sărutarea aceasta sfântă. Adică, o sărutare care nu are în sine nici gând pătimaș, nu are în sine nici gând că de profit cu ceva, nici gând să viclean, mai ales viclean, nu l-are. Și care nu poartă, nu are în sine și să știți că zice Pavel aici, sărutați-mă între voi cu sărutare sfântă, că puteam să zic că sărutați-mă între voi, îmbrățișați-mă între voi cu sărutare, cu sărutare. Îmbrățișați-mă între voi cu sărutare. Dar putea să oprească aici și continuă și zice cu sărutare sfântă. Pentru ce? Pentru că, într-un fel sau într-altul, trecuseră foarte puțin ani de când se întâmplase ce se întâmplase cu Mântuitorul în grădina Ghețimani și știm bine ce s-a întâmplat atunci. Avem două îmbrățișeri, două chipuri de îmbrățișare total diferite, care s-au întâmplat în aceeași noapte. Una a lui Ioan Evanghelistul, care și-a lăsat capul pe fieptul Mântuitorului și era tot un fel de îmbrățișare, că n-ai cum să... Și nu credem că Mântuitorul era foarte rece și se ținea așa distant de el și sigur dacă Ioan zice, acela era ucenicul pe care îl iubea Hristos și care și-a pus capul pe pieptul său la cina cea de taină și care a avut timp stând acolo cu capul să zică Petru, să întreabă cine este cel ce... Deci a avut timp să audă ceva lui Petru și să-i strunte pe Hristos și să-i răspunde Hristos și să răspundă. Deci, nu era așa o chestie, numai că puțin și-a pus capul. Și așa a plecat după aceea. Era o îmbrățișare sfântă și îmbrățișarea lui Iuda, care avea chipul unei îmbrățișări sfinte, chipul, dar nu era de fapt sfântă. Care a venit și a zis, Învățătorule! Și s-a dus și a îmbrățișat și l-a sărutat. Și Dumnezeu i-a zis, cum săruți, vinzi pe Fiul omului, Iudo. Asta a fost cuvântul care, măcar atunci l-a fi trezit. Și aceasta, cu siguranță, când Pavel zice, îmbrățișați-vă între voi cu îmbrățișare sfântă, cumva atrăgea atenție să nu fie ca iudei. Adică să nu fiți viclen, că ce era de fapt la sărutarea lui Iuda? Era viclean. Nu era din dragoste. Nu era din... Era ca să dea un semn celorlalți, uite ăsta, luați-i. Știți? Așa a vorbit între ei. Și parcă între două semne este viața lui Hristos. Zicea Ioan Botezătorul, mi s-a spus că peste cel care voi vedea Duhul Sfânt pogorându-se, acela este. Deci semnul pogorâi Duhului Sfânt. Aș zice, ce înseamnă să se pogoare Duhul Sfânt peste om? Să, ca o îmbrățișare a Duhului Sfânt peste om acela. Nu, ce înseamnă să se pogoare? Deci, și nu spune neapărat, nu spune, deci nu vă închipuiți că n-a zis peste care vei vedea porumbelul Duhului Sfânt coborând. Nu știm noi cum l-a văzut Ioan pe Duhul Sfânt coborându-se peste Mântuitor. A, că atunci, că el, să vă spun ceva, Ioan înainte de a fi botezul, deci nu, n-a fost încă botez și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, a strigat, a ajuns un om în mulțime, adică pe Hristos. Deci el îl văzuse, Duhul Sfânt pogorându-se peste Hristos, înainte de a vedea ceilalți sau cei ce li s-au deschis și li s-au arătat porumbelul pogorând peste Hristos în sub chip de porumbel Duhul Sfânt la botez. În ce chip a coborât Duhul Sfânt peste Hristos, nu știm cum l-a văzut Ioan. Cum l-a văzut Ioan. Dar cu siguranță era ca o îmbrățișare. Și între două îmbrățișeri, cumva, stă viața publică a Mântuitorului. Adică una, atunci la botez, când a văzut Ioan, înainte de botez, când a văzut Ioan că Duhul Sfânt a coborât peste el, și a iudei. La sfârșit, când a venit și a zis, Mântuitorule, și a fost sărutul acesta și una din partea lui Dumnezeu, sau din partea altei persoane Sfintei Trăini, și una din partea omului. Între două îmbrățișeri, al lui Dumnezeu și al omului. Și a omului vitean care aduce moartea și a Duhului care aduce viața. Ce a început după ce s-a văzut mărțișarea Duhului peste Hristos? Ce a început din acel moment? Cuvintele lui, care și acum le tot vorbim și le tot rostim și le tot însucimbe toate părțile și ne înnoiește și ne schimbă și ne luminează. Iată ce rădește dragostea, deci dragostea Duhului care a mărțișat pe Duhul pe Hristos. Și a rodit cuvinte de viață fără de sfârșit și tot ce a însemnat după aceea faptele și minunile Mântuitorului și așa. Și tot ce știți din viața Mântuitorului și ce a rodit îmbrățișarea vicleană a omului. Moartea, lepădarea, fuga, frica celorlalți apostolilor și moartea Mântuitorului. Și de această îmbrățișare ne spune Pavel să ne ferim. Adică de această îmbrățișare vicleană. Viclean în care și viclenia aceasta, nu știu, sper să nu vă zmintiți, viclenia aceasta este de la cele mai mici, deci cele mai mici gesturi. Când vezi pe cineva să zicem că tu ești băiat, se presupune, și vezi pe cineva plângând și acel cineva poate e fată, știți, și e și frumoasă, și drăguță. Și te-ai duce repede să știți cum se face. De obicei, lasă până nici să-l învățesc pe om acela, să te gândești bine, dacă ar fi învoiat, ai face tot așa? Dacă ai face tot așa, nu cred că e o învățișare vicleană. Dacă nu faci tot așa, înseamnă că e undeva o viclenie. De ce o viclenie? Adică puțin o parte este oricum din celălalt necășit, dar o altă parte este din bucuria sau plăcerea trupească. Și atunci e o învățișare vicleană, că doar se vede că este ceva ascuns în spatele ei. Nu-i numai o mare dureșie față de omul acel, știți? Și de la asta până la multe alte tipuri de îmbrățișeri în care îmbrățișești pe cineva în gară și îl strângi călduros la inimă și zici, hai că o să fie bine și după ce a plecat ești liber și tu să te duci sub domn că te-ai făcut datoria, i-am dat așa o parte din am întărit cu cuvinte, l-am rățat puțin și cumva te simți eliberat sau o faci dintr-o... Se pot face multe... Nu-i rău. Nu mai vrățină pe nimeni în zare sau... Nu, dar de multe ori zic că în spatele unor asemenea gesturi este un fel de eliberare, un fel de mi-am făcut datoria, eu ce am putut am făcut și nu mai faci nimic altceva. Și uiți complet după aceea pe omul acela cu necazul lui și suferințele lui. Și aici de multe ori vezi și arăvicleană. Și multe pot fi vicleane, multe. Multe vor fi de fațadă, multe vor fi... Cred că din îmbrățișările vieții noastre, a unora cu alții, sunt, dacă din viața unui om până în 30 de ani, dacă sunt 5-6 îmbrățișări frumoase, curate, prietenești, ca cea despre care zice Mântuitorul să ne ducem îmbrățișarea sfântă, mare lucru. Dar acelea, dacă sunt atât de tulburătoare, atât de ziditoare și pentru cei care fac asta și pentru cei din jur, încât nu pot să uite. Am cunoscut oameni care nu pot să uite, care au văzut o asemenea învățișare între doi oameni cu bucurie mare, cu mare prietenie între ei și nu pot să uite. Nu pot să uite acea învățișare și îi marchează pentru tot restul vieții. Pentru că e un gest de dragoste, un gest de dragoste gratuită, de dragoste frumoasă. Despre aceasta ziceau evrei. Evrei ziceau, când a despărțit Dumnezeu pe om, bărbat și femeie, l-a făcut pe el și zice că din coasta lui a făcut femeie. Ei zic, să înțelegem că a împărțit inima în două dintre evrei. Și de aceea a rămas inima într-o parte, care e și mai important. Până la urmă, pentru trup, poate am zice și mai important, în afară de creier, inimă. Și ce a rămas inima în două, iar când se vrățișează oamenii, nu contează cu cine, se face inima la un loc. Că inima lui din stânga vine în partea ta și inima ta din stânga merge în partea lui. Se face o inimă mare, e așa interpretat. Și, dar e frumos gândul acesta. Oricum, eu toate acestea le-am spus ca să înțelegem că de ce insistă Pavel pe sărutarea aceasta sfântă. Nu pentru că era obsedat. Știți că cu cât omul se simte de multe ori mai murdar și vrea să se curățească, tot folosește cuvinte mari, sfinte, tot le face cu litere mari, folosește cuvinte cât mai... Și când am mers și am intrat în biserică, în sfânta biserică, am pășit pe sfântul covor, am apropiat de sfânta, știți, ca să-ți impui, să-ți forțezi inima, să crezi că e sfânt acolo, de multe ori forțezi exagerat anumite... și în predicile multor preoți se vede asta, ca să-i impunem pentru noi înșine și să-l impunem, domnule, aici, ceva spun, domnule, aici, și noi, e foarte greu să-ți impui numai așa, cu mintea. Și atunci folosești și cuvântul și limbajul care de multe ori forma aduce fondul, știți, adică punem forma și forțăm acolo lucrurile până vine și fondul. Și atunci de multe ori folosim și forțăm așa, folosim foarte mult cuvântul ăsta, sfânt, sfânt, prea sfânt, curat, și curatul prăstor era în fața mea, sfântul și preacurata catateteazm, o vedeam, sfintele icoane îmi străluceau în față, sfintele candele, nu cred, deci să, nu e rău că folosești, dar de multe ori acesta acoperă o neputință și o slăbiciune a noastră. Și aici Pavel nu a folosit aceasta cu sărutare sfântă, așa că, hai dacă orice, vorbim despre cultivarea legumelor, dacă e, hai să zicem, și dacă e în epistola, să zicem sfânta cultivarea legumelor, să zicem. Nu? Deci nu folosea Pavel, nu-și acoperea o neputință, că el nu putea să vadă că îmbrățișarea e sfântă și ca să-și acopere mintea lui pătimașă, zice sfântă îmbrățișare. Nu! Ci chiar, cum am zis, avea în vedere foarte serios acest pericol. În spatele oricărui gest mare, nu știu cum să vă spun, unde este o comoară mare, totdeauna lucru, tot ce se va întâmpla în jurul lor poate să fie și, tot ce se întâmplă acolo sau ce urmează se întâmplă poate să fie și o lucrare a hoților. Nu știu cum să vă zic eu. Să zicem că, cum știți că în Tibet, din când în când se alege câte un copilaj de la care zice că e Dalai, e un fel de urmaș al lui Buddha, Dalai Lama. Deci un fel de urmaș al lui Buddha întrupat, Buddha reîntrupat, e foarte valoros. Dacă se fură vreunul de la... Și să zicem că cineva vrea să fure un asemenea copilaș. Păi te faci tu ca ceilalți? Nu. Ce să faci ca să fură un asemenea copilaș? Ce presupunem? Ce să faci? Păi trebuie să te faci ca monahie, să stai vreo 2-3 ani prefăcut acolo așa, în rugăciune, să te respecte tot, să nu mai dai de mânuit la nimeni, Și la un moment dat, când se privește ocazia, să-l furi pe copilaș. Nu? Deci trebuie să te faci, să te îmbraci ca lup în haine de oaie, să fii acolo, cu minte, tot ce trebuie. Exact cum ați văzut la Sfântul Comila, dacă aș ști cartea Sfântul Comila lui Volkov, în care un mare securist a intrat în structura bisericii, a primit poruncă să intre în structura bisericii, dar nu așa pus de sus. Și cumva să vină de jos și toată lumea să zică, iată ce om cuvios să-l face episcop, iată ce om cuvios să-l face mitropolit, iată ce om cuvios. Și nimeni să nu știe că e de fapt un mare securist care a venit să urmărească ce zice la Sfântul, ce zice mitropolitii, ce spovedesc oamenii în spovedanie și să răspună tot. Și așa a făcut el. S-a făcut ca un miel. Ca un miel era peste tot. Toți ziceau, vai câte zmenire, vai câte cumințenie, vai câte ascultare, vai câte... Și s-a făcut ca un miel ca să intre în biserică și să afle tainele oamenilor acelora. E așa, la tot ceea ce este important, diavolul găsește căi să se prefacă și el, să-l facă pe om să se prefacă, să ajungă să se folosească de aceste lucruri, că nu găsesc cuvintele și mă obosesc cu atâtea explicații. Deci, la tot ce este important și dragostea e cea mai importantă, totdeauna se găsesc vitrinii și șmecherii de a lovi în această dragoste, de a lovi în aceste gesturi și se vor găsi în viața noastră și în viețile multor oameni gesturi false ale dragostei. De aceea, cele mai mari jurăminte sunt de multe ori cele mai mincinoase de dragoste. Adică în spatele cuvintelor cele mai frumoase pe care le așteaptă oricine să le audă sunt cele mai mari minciuni. Cum să-l faci pe omul ăsta să te creadă că a fost numai o greșeală? Numai puține greșiști și tu ai fost cu cineva. Bă, ce, nu? Dar e numai pe tine te iubesc, dar cum te iubesc pe tine? Nu există cuvânt în lume și în spate. Acoperi cu multe pe care ar trebui să nu le folosești niciodată sau poate numai o dată în viață. Și ajungi să le folosești de mii de ori ca un lup șmecher care toți acoperi. Nici tu nu vezi că ești lup. Și tot să-ți acoperi părul cu păr de oaie și zici, uite ce mielușor, frumos, drăguț sunt eu. Nu o să mai fac niciodată. Și în spatele acesteia, de fapt, poate tu gândești că poate să mai fac acum, dacă se întâmplă, se întâmplă. Mai fac. Și eu. Și acestea sunt tot o sărutare mincinoasă. Și acestea sunt tot o înrățișare falsă. Deci nu numai, să nu le limităm acum la gest în sine. De multe ori, de pildă, țin minte și acum a venit un preot bătrân, în Masarabia, acolo, în Valea Jiului, în cursul Radulescu, chema, și au venit mai mulți oameni din biserică să-i cunosc și eu pe oamenii bisericii, a zis el. A intrat în biserică și au venit câți oameni din biserică, cadru, fătul, urmă și cel mai știu. Și au venit acolo în fața lui și a pus o întrebare fiecăruia și când a ajuns la unul care era mai viclean, mai șmecherel, așa mai... Dar numai noi știam că e viclean și mai șmecherel, că el nu se vedea așa, că nu se scrie pe fruntea omului, știi? Noi știam, în sensul că l-am văzut vreo 10 ani și ne-am dat seama după vreo 7 ani. Dar trebuia să treacă bine ca să-ți dai seama. Deci nu-i vorba de șmecherie de asta, de subtilități. Așa, vezi pe un greu îl cunoaște. Și numai puțin vorbește cu ei și vine și zice, măi, să știi că omul ăla e cam șmecher. Și noi, incredibil. Și-o dat seama că noi de 7 ani ne-a subit și de-a dat după 7 ani ne-a dat seama. Și el și-o dat seama după 3 minute. Și-o vorbit toți în același timp, deci nu că o sta numai cu el. De ce? Pentru că folosește vorbe foarte mari, pentru nimic. Exact cum fac țiganii. Să-mi sară ochii, să moare mama, nu știu. Deja știi când folosești vorbe prea mari pentru nimicuri, dom'le, ceva vrea să acoperi, ăsta e șmecher, e viclean. Deci când te repezi cu vorbe prea mari și rămâne prea mari și vai, părinte, păi a zis, nu m-a zis, păi, voi aveți aici și vin de nu știu care, folosesc la proscomidie. Vai, părinte, păi noi, părinte, vai, părinte, și explicați-mi, cum credeți că noi, nu știu ce, și niște vorbe foarte mari și foarte... Și deja așa dă seama că stai ca un viclean. Imediat îți dai seama. De aceea ziceam, de multe ori vorbele acestea mari, faptele mari, învățișările, săruturile acestea, care par frumoase, deosebite, înalte, superioare, ascund o multe creierie pe om. Adică tocmai cei mai viclean se vor folosi și de acestea. Pentru că acestea sunt cele mai mari, cele mai frumoase, cele mai deosebite. Cele care pot suci mintea cel mai ușor oamenilor. Și de aceea, în mod special, la nimic altceva nu se oprește Pavel să zică sfântă decât aici. Zice să învărțișească învărțișare sfântă. Le-a vorbit de milostenie, nu le-a zis, aveți milostenie sfântă. N-a zis. Le-a vorbit despre tot felul. Să nu-i credeți că nu știu ce, credeți drepte credințe, care e sfântă. N-a zis care e sfântă. Au zis, a folosit multe, dar aici a zis sfântă. Special pentru că diavolul se face înger de lumină. Pentru că diavolul totdeauna va mima binele. El va mima binele. Și când zic diavolul, zic și oamenii care săraci sunt înșelați de diavol. Nu se scoia, sunt dragi, săraci care mai înșelați. Și sunt înșelați de diavol și vor face felul acesta de a lucra al diavolului și se vor folosi totdeauna de cele mai înalte trepte și lumini ale dragostei și chipuri ale dragostei. De aceea e foarte mare lucru dacă cineva poate să zică în viața lui că cu toată dragostea am înțeles pe cineva fără urmă de păcat, fără urmă de rău, fără urmă de gând rău, cu mărțișare sfântă sau ea la sărutare așa pe obraș. Știți cum se mărțișează și se sărută rudele? Fă mal, nu? Aia nu-i sfântă. Să știți că nu-i sfântă. Deci, e o chestie, nu-i nici rea. E o chestie formală. Hai să zicem mai am pupat. Să ne facem că ne iubim foarte mult. Înțelegeți? Asta e tot. Adică, nu rudele, nu toate. Poate aveți rude cu care vă pupați serios, așa și frumos. Dar, în general, știți cum este. Mătușe și tu te gândești, nu știu ce, că iar o veni și mătușa asta. Și știți, adică nu e o îmbrățișare foarte sfântă. Sfințenie înseamnă, toate discuțiile adunate la un loc. Asta înseamnă sfințenie. Adică să fie și dragoste, și mereunie, și bucurie, și înțelepciune, și dreaptă măsură, și asta înseamnă sfințenia, în primul rând. Și atunci, în general, noi când facem asta cu rudele, știți cam cum gândim. Și poate cu părinții mai reușim câteodată, mai reușim. Dar repede se surpă tot, că iară ce pe tata povestea din armată, sau de nu știu unde. După ce ne bucurăm, tata, ce faci, tata, și așa, și după aia, dacă zice și el ceva, se mânie puțin când vă duce mașina, iară, nu mai avem niciun chef, s-a terminat, cum zice, sfântă, s-a terminat cu toată. E mare lucru să ai mărțișare sfântă. Să ai mărțișare sfântă. Nu numai atunci când te întâlnești după mult timp. Știți, ca și cum ai zice, ai un copil rău, să zicem că voi aveți un copil rău în casă, și ești în stare să-l bați. Îl dai la casa copilului, atât ești de supărat pe el. Dar când te întâlnești cu el după nu știu pe timp, tot îl vezi și zici, mă, copile, nu. Dar după ce mai stai cu el 10 minute sau o jumătate de zi, iară nu știu ce. Nu-i de ajuns să fie atunci, după nu știu cât timp, e ușor să ai învățișoare sfântă așa, pe moment, dar nu. Dacă se păstrează felul ăsta de a fi între noi, cu învățișoarea aceasta sfântă, sau măcar să se pună început tot timpul, și asta încearcă liturghiile zilnice, care le făceau creștini, să ai tot timpul cu toată comunitatea așa, să nu ai nimic cu ei, cu nimeni dintre ei, să poți tot timpul să pui început bun, să n-ai supărare, să nu poți mulțumire, să nu ai invidie, să nu fie ciudă. De exemplu, Sfântul Apostol Paul povestește niște lucruri groaznice. Ziceau că, deci, apostolii obișnuiseră să facă agape înainte de împărtășanie, mâncau creștini înainte de împărtășanie, tocmai pentru că socoteau că chipul acesta de a sta la masă împreună cu toți era chip de dragoste, așa cum a stat Hristos la masă cu apostolii înainte de împărtășanie. Era chipul dragostei, chipul comuniunii între ei. Cu cine stai tu la masă? Nu stai cu dușmanul, stai cu tine și drag, nu? Și când mâncați pe la serviciu, zice, hai tu, Vete și Ionelă și nu știu ce să mâncăm, care îți plac ție, nu? Că nu chem pe domnul director să nu știu ce, nici nu ți intră pe gât. Și atunci chem pe cine ți-i drag. Și pe chestia asta se mergea când se făcea agapă înainte de împărtășanie, se mergea pe ideea că cu cei care mănânci la masă înseamnă că ești drag, înseamnă că îi primești inima ta. De aceea Dumnezeu obișnuia și atât de ușor mergea la mesă la oameni. Pentru că era chipul comunii între el și oameni. El vrea să fie în comunie cu oameni. El vrea să fie împreună cu ei. El vrea să fie una cu ei. Vrea să-i adune la un loc. Nu zicea, nu mănânc cu voi. Deja ar fi fost îngrozitor. Dacă ar fi zis așa, ar fi între noi și Dumnezeu ar fi un zid de netrecut. Dumnezeu nu a zis așa. Deci aș fi cu ei la masă. Unul mai neoprit, unul mai nespălat, altul mai cu mâncare mai urâtă, mai rea, mai prost făcută, altul, dar niciunul a comentat. Altul așa, altul pe dincolo, altul Vameș și Fariseu, altul mare credincioși și preotul lui Dumnezeu, altul și eu contează, asta cu toți la masă. În sensul ăsta, tot în sensul ăsta, că de aici, de la comuniunea aceasta, de la dragostea asta, măcar primară, de a îngădui, de a ne îngădui unii cu alții și ne bucura unii cu alții, se merge spre dragostea mare dumnezeiască, care însemna împărtășanie și toate celelalte. Și așa făceau și creștinii la început. Și mâncau împreună. Acum nu se mai face așa. Deci mâncau împreună și după aceea se împărtășau. Dar mergeau și după cum zice Scriptura și zice, după ce au mâncat, au luat paharul și a zis, vezi dintr-o acestea toți, deci după ce au mâncat. Și spune, au zis după ce au mâncat. Și mâncau. Înțelegeți? Mâncau? După aceea făceau asta. După aceea, în timp, s-a constatat că nu-i bine. De ce? Pavel deja a constatat că nu-i bine. Că începea să mănânce grupuri. Adică veneau din, să zicem, o comunitate și deja erau
5-6 care se dau numai între ei și pe ei atâta le plăceau teorilor. Sau avea ceva cu ăla și cu ăla, că ăla mâncă mai foșnit, ăla mâncă mai nu știu ce face, ăla nu place de el, ăla e din familia rea. Și mâncau numai între ei. Și își aduceau de acasă personal unii. Mâncare. Deci nu mai mâncau mâncarea doar pe ei, fraților, toți care făceau rămas. Și mâncau mâncarea lor. Și fiecare în parte și numai în grupuri și unii mâncau prea mult, alții se îmbătau, alții și atunci s-au desfințat că nu mergea. E mai multă dragoste. Cum așa? Păi dar nu te mai vrea să fii aici. Da, a făcut tot ce se putea face. Tot ce se putea. Și la cel viclean, de exemplu, la un viclean care stă, să zicem, că un om care nu vrea să-și mărturisească păcatele, nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu, nu vrea să-L primească în inima sa, dar stă cu el la masă, zicem că se face o agapă. Păi, ce se poate face mai mult pentru omul ăsta? Bine, eu, dacă nu spune nimic, nu o să-l arunge afară, că de știu eu, sau ce se face? Să luăm dezertorul de miciuni și la fiecare să vedem dacă n-ai cum, îl primești la masă, cum, ce ar fi făcut atunci, că știu. Îl primeau la masă, se mâncau între ei, dacă nici în comuniune aia, bucuria aia, că, de exemplu, cu, ați fost o parte dintre voi, câțiva, ați fost în Grecia, la Atena, și acolo era, ați fost și pe la Sfântul Nicolae Planas, la moașterea lui. Sfântul Nicolae Frana să avea ucenicul care mergea peste tot cu el unde cânta prin marginea Atenei, ea cânta la Frana și el sluja. Și această femeie curată, sfântă în viață, totuși nu prea îi plăcea de nu știu ce rudenie mai îndepărtat sau doamnă, nu știu ce rudenie foarte îndepărtată era, dar nu prea îi plăcea de ea. Adică avea un cui împotriva doamnei la. Nu-i plăcea. Felul în care merge, felul în care mănâncă, felul în care nu știu ce, felul în care îi zice, hai, mai vină pe la mine, felul în care, știți voi, că din orice se poate scoate, că mi-a zis așa de sus, hai, nu mai vii pe la noi. nu mai. Și tot așa, și-a ținut am de sine în ea gândul ăsta, nu prea îi plăcea de doamna aia. Și părintele a zis, pe ce faci cu doamna aia? Trebuie să mă scăpăși, pe ce vreți? Mai bine mă îndepărtez de ea, mai bine stau departe, mai bine. Cum fac și mulți dintre noi. Adică așa a făcut și ea. Nu i-a zis o vreme, băi, intră nimic. A lăsat așa cu îndepărtare. Dar după un timp a zis, ca să terminăm odată cu starea asta de nemulțumire între voi, trebuie să mergi într-o zi la ea la masă, să stai. Că i-au mai chemat formal doamna aia, dar niciodată nu vrea. Hai, cu doamna asta nu mă înțeleg. Când te cheamă, te duci. Sau chiar ți-i zici tu, doamnă, nu mă trimiți și pe mine astăzi la masă. Te duci. Și spune cu limbi, eu nu mă pot duce acolo. Ba, te duci. Și stai cu ea la masă și ascult tot ce zice. Și s-a dus și a stat cu ea la masă. Și dintr-o dată s-a deschis inima acestei femei și spre femeia aceea, acestei măicuțe, să zicem, deși nu era. Ca aceea săracă și-a povestit și-a necaz la masă. Știți cum e la masă? Se destinde omul, spune și el ce necaz vrea, are, câte suferințe are și el, câte. Și altfel nu înțeles. Și a zis, tot aveam cu doamna asta. Păi dintr-o dată a văzut-o altfel. Exact cum zicea părintele acesta, diacon din America, jos, că zicea, până să-l cunoască mai de aproape, să stea mult timp cu părintele Antonie Blum. Îl idolatriza, îl socotea ca un fel de Dumnezeu, deci, da, dar după ce l-a cunoscut și stă lângă el și a văzut firea lui omenească, cum mănâncă, ce face, cum doarme, că poate sfore, când doarme, că poate nu știu ce. Atunci l-a iubit desăvârșit, deci nu s-a transformat idolatria, aia în iubire puternică, nu așa ceva rece exterior. Ei, nu numai iubirea, nu numai idolatria aceea se schimbă, ci se schimbă și răceala, și nemulțumirea, și starea de așteptare așa, gândită față de celălalt, atunci când îl cunoști pe om acela. Îl cunoști dintr-o dată dovadă veșnică stau colectivele de clase. Colective, cum să le zicem, clasele în care stați. Adică oameni total diferiți aruncați la un loc așa. Și intrat numai pentru că stați unii pe alții, că știi și pe acela că ăla e mioc și așa se uită cu o altă vorbă după ce v-ați ironizat unii pe alții nu știu cât timp, dar până la sfârșit tot vă iubiți și toți ne spune alții și dacă zice unul din alte clase de ăla care se uită, da, s-a lăbăt aia, că cum ai zis, e prietenul nostru, nu știu ce. Nu pentru că l-ai cunoscut, ai stat cu el, știi toate necozurile, nevoile și într-o dată altele îl accepti. Și pe unul mai moflu și mai închis și tot îl accepti la unul și zice, al nostru, Dumnezeu, mi-e clar și de el. Adică așa se întâmplă când stau unii la masă, adică când și zici că ce folos să stau. Dacă stau, e o șansă și pentru omul acela să schimbe, să îi primească altfel pe cei ce-i judecă. Știți? Adică să zicem că acela stă viclan și zice, că să știu pe ăștia, că niște prefăcuți, că niște nu știu ce. Privește la masă, stai cu el, că s-ar putea. Asta a fost și gândul lui Dumnezeu. Gândiți-vă, o asemenea masă a fost întâlnirea între Hristos și Zaheu. Nu că la masă l-a chemat. Asta să se zice un casă ta. Păi credeți că Zaheu a stat numai pe acolo și a stat și el pe pat și a făcut masă, nu? Ce face un om când vine cineva important, primar, în casă ta? Păi masă, când vine orice. Asta e ceea ce simt omul cel mai mult, să dea și el ceva.
Și așa i-a făcut și Zaheu lui Hristos masă mare. Ce trebuie să-i fost la masa aceea? Cum trebuie să-i văzut Hristos? Adică felul cum multe îndoieli pe care avea Zaheu în inima lui așa față de acești oameni, de acest proroc care venea așa, nu știa el cine știe multe, dar felul cum l-a văzut acolo la masă de Hristos, felul cum a comunicat cu el, nu știu cum, prin priviri, prin ochi, prin felul de a fi, felul cum mâncau amândoi. Cum zice Părintele Dionisie de la Albac, când a încercat el acolo într-un sat din Muncea Puseni, se întoarce pe oameni la credință și nu vreau oamenii. Mulți dintre ei nu vreau și mai ales un grup de bețivi așa serioși, consecvenți, care se țineau total de birt și nu aveau nicio problemă să se despartă de el. Și nu vreau să se lase. Și ăștia erau foarte mulți și se încurajau între ei. Bă, iar te-ai dus, nu te duc la biserică, să faci nouă, să bem, să nu știu ce. Și vârful lor cel mai mare era un mare cât un munte care bea cât ei toți la un loc și care le era șeful. El era. Și nu știa cum să fac. Și tot, la început îi certa, le transmite, nu știu unde și să văd, nu știu. Dar încetul cu încetul și-a dat seama, dar nu așa. Că vă îndrăște nici a fi îngăduitor cu neputințele oamenilor. Și s-a dus și l-a văzut o dată pe malul Arieșului, stând cu o spică în mână și mai bea trist. Și a zis, îmi dai și mie să beau lângă tine aici. Îți dau. Și să vedeți și să deschis omul. Și cazut cu el. Și a spus și el necazul lui, a spus și el necazul lui și s-a schimbat omul în temelii și s-a întors pe Dumnezeu. Deci, nu vreau să zic acum, trebuie să fac asta, neapărat, dar deci, starea asta împreună cu celălalt, dacă uite acolo și cu băutura și tot s-a reușit ceva, dar apoi la masă și în toată comuniunea aceea, mult se pot schimba oamenii. Și asta s-a socotit și la început în creștinism. Dar n-avea mers, era greu. Unii mâncau prea mult și vomau, spunea Pavel. Alții beau prea mult și nu mai era nimic de făcut, adică mergeau pe vreo de alții mâncau separat unii de alții și se scăpea de mâncarea altora și era așa o... Și atunci încetul cu încetul s-a scos asta și a rămas înainte de împărtășare, nu se mănâncă. Înțelegeți? Nu se mănâncă. Și e bine să ținem așa. Dar totuși de aia zic și eu, când cineva mai vine câteodată în câte dimineață și spune și m-am spălat pe din și puțin parcă amuniții când plăteam așa. Se pare... Hai să ne exagerăm. Mai ales că creștinii aceia cum mâncau, adică nu asta e problema, deci nu asta te face spurcat sau necurat. Că vai, am închisit puțin din data Hristos se va scrivi de mine și va zice, nu, în stomacul ăsta prinde, nu sau în sine mâncarea e spurcată, sau în sine apa e spurcată, nu, deci asta e o greșeală să credem așa ceva. Nu e o pregătire pentru Dumnezeu, o pregătire pentru El, așa să se ocotii că e mai bine. S-au văzut cu oamenii mâncați bine, sunt ghiftuiți și nu prea mai se gândesc la Dumnezeu și stăloi cât e așa de omnit. S-au văzut că mai mult stai cu mintea la El când ești mai ușor, când mintea, sângele e mai mult la creier decât la stomac. S-au văzut că, nu știu ce, deci sunt niște lucruri care merită să se facă așa. E o pregătire și a trupului. Și El stă parte în abstinență, și El parte stă în așteptarea lui Hristos. Toate mădurarele trupului tău și ale sufletului tău se pregătește în întâlnirea cu Dumnezeu. Și cumva e o pregătire, e o așteptare, e o jertfă. Postul e o jertfă, în sensul mă las de este o vreme, mă aștept, mi-ar place să mănânc așa, acum, dar uite, nu o să mănânc de Hristos. E și asta o osteneală, o strădanie, o încercare. Și toate se pregătesc cumva și le așteaptă pe Dumnezeu și îl primesc pe Dumnezeu. După care, după ce se întâlnesc cu El, nu poți fi nunții când sunt împreună cu mirele să nu muntească. A venit mirele, ne-am împărtășit cu El. Noi ca să fie ai nunții, adică așteptăm vremea anunțirii noastre să fie cu Dumnezeu, dar atunci ne-am întâlnit cât de puțin cu Dumnezeu, dar ne-am întâlnit. Ei, după aceea, după liturghie, de obicei, se făceau mesele, se făceau gabele, se bucurau oamenii. După aceea, gabele s-au mutat după. Știți, ca o bucurie a întâlnirii cu Dumnezeu. Nu se mai știe de prin veacul 3 să mai fie așa ceva. Până din veacul 3 au mai fost. Adică 200 și ceva, 280, după care nu au mai fost. Se mai spune în Pateric despre un părinte săracul de el, care încă avea obiceiul înainte, sau nu știu de unde auzise el, sau cum, dar sigur auzise de undeva, și care undeva, probabil, în anii 400-500, avea obiceiul ăsta înainte de dimineața, înainte de să ieși la liturghie, mânca o bucată de pâine, bea niște apă și mergea să se facă liturghia. Și se zminteau oamenii. Am mâncat, că l-a văzut unul, l-a văzut altul. Și omul se era curat, sfânt, Dumnezeu, adică foarte puternic în gădință. Dar chestia asta avea el, că mânca înainte. Și l-a chemat episcopul, să discute cu el, domnule, ce face ăsta, smintește oamenii. Nu în sine era păcatul că mânca ceva, ci se zminteau oamenii, se tulburau.
și s-a stat în sala de așteptare acolo, cum se stătea, adică nu, erau mai mulți care așa stau. Și vă dați seama ce, nu știu cum a fost, în ce ferestrui, că era un fir de lumină așa care se vedea încăperea de la soare, se vedea încăperea aceea. Și el săracul obosit acolo și căldură, probabil și în vremea verii, și-a dat jos partea de deasupra, rasa. Preoții purtau și rasa, nu numai severendă. Și rasa aceea monahicească, cum era cu mâneci largi, așa. Și-a dat jos rasa și unde s-o pune? Acolo. El n-a văzut bine că acela e un fir de radă. Știți? S-a pus-o peste radă. Așa și stătea radă. Stătea rasa peste radă, știți? Și ăștia toți, nimeni n-a mai comentat nimic, tot pe ce am zămânit. Și părintele acela care introducea, părintele noastră, s-a dus repede la episcop și a zis, un părinte ăla, păcătosul, care mănâncă minte. Și a pus rasa peste radă. Și stă rasa așa. Și a zis, chemați-l. Și l-a chemat acolo înăuntru și episcopul a certat puțin și a zis, uite, părinte, nu-i voie să mănânci, nu știu ce. Dar n-a zis că nu-i sfânt și că creșești în fața oamenilor. Deci nu-i bine să mănânci, că așa e. Și zicea la tâna ta, ce te gândeai? Și el, cum a spunea că se gândea așa, cum să-l coboare pe Hristos acolo în... Știți cum e că nu mănânci. Nu prea ai un aer curat, nu prea vin de acolo niște mirosuri foarte frumoase și suave. Și el se gândea cum să coboare pe Hristos acolo, să mănânci un pătuț așa de pâine. Se gândea foarte simplu așa, nu... I-am smerit, nu că mâncai nu mai putea atunci, trebuie să mâncăm Domnul, să nu știu ce. Nu. Și Dumnezeu primea. El era Sfântul lui Dumnezeu, nu se spune Dumnezeu, vai cum ai îndrăznit, vai, te-ai spurcat. Ai mâncat bucățica de pâine și te-ai spurcat. Nu, dar dacă așa e rânduiala, o ținem. Deci dacă acum se știe, deci 1700 de ani nu se mănâncă, nu se mănâncă. Nu că, a, păi dacă e așa, putem mânca de mâine. Nu. Nu se mănâncă. Dar dacă se întâmplă că unul e bolnav, are diabet, trebuie să iau un medicament, trebuie să iau o bomboană, că trebuie să-și urce glicemia și așa, no, gata, ar fi dureros pentru un părinte sau un preot să, gata, nu, ai, îmi pare rău că ai diabet, nu te poți împărtăși. Nu. Mai ales la copii, adică nu poți să ceri la copii de 2 luni, 3 luni, un an, 2 ani, ai 3 ani chiar și mai mult chiar, cine știe ce posturi astfel înainte de liturghie, că nu mănânce nimic, când el e copil. Adică nu se poate ceva așa ceva, mai ales când știi că creștinii așa făceau. Și uite, nu aia era problema lor, că nu pentru aia erau ei păcătoși, că mâncau înainte. Nu mâncarea te face necurat. Nu mâncarea te face necurat. Dar e bine de ținut așa în virul acesta. Dacă aveți o întrebare. Iar despre îmbrățișarea aceasta sfântă, am cunoscut un părinte care tot timpul ăsta era salutul lui. Părinte, pentru că mine și zicea, părinte, să-l dea Dumnezeu, dar cu sinceritate mare, zicea un, totdeauna uite așa să ne putem privi în ochi și uite așa să ne putem îmbrățișa și ne îmbrățișa, uite așa, adică curat, fără nicio urmă, nu să ne stăm cu ochii așa în jos. Sfânt, nu știu cum să vă spun despre chestia aia și de fapt se vadă că nimeni sau exagerez sau forțez, sau știți că dacă nu te poți uita în ochii unui om curat, așa clar, clar că ceva e, ori îl judești cu aspiumeni în mintea ta și ori ai ceva cu el, dar nu poți să-i spui acum, nu poți să-i spun, dar nu te uiți la el direct. Ori deci te poți privi cu omul celălalt în ochi așa, fără urmă de teamă că va vedea că am o ură față de el și te termin dacă nu-i atingi. Și ceva să vadă. Și așa e, la început mi se părea așa, o copilărie, dar după aia cât trece timp îmi dau seama că e mare lucru să poți păstra cu un om asemenea relație. Că totdeauna să te poți privi în ochi cu el, că totdeauna să poți să pui iar început. Că totdeauna să poți la o relație cu multă sinceritate și cu multă bucurie și să te bucuri și de el și el de tine, e mare lucru, sunt lucruri mari. Chiar că sfinte. Dacă aveți o întrebare. Hai, aveți. Dacă nu...
În general, cei sudici, cei din bazinul mediteranean, cei mai zone mai calde, sunt mult mai iubăreți așa, mai... Se apropie unii de alții, se țin în brațe, cu cât se îndresc pe nord, sunt mai reci. Știți, cei care vin din Moldova sau despre... Când vin în Ardeal, face gestul de
te bați drumul cu, ce ne faci, nu se face, adică, dar e plăcut așa, adică nu zic că e rău, e chiar mi-a plăcut. Că veneam din jos, din sud, de unde oamenii foarte rău ușor se îmbrățișau, dar foarte ușor se înjurau așa, cu o să... Și aia se îmbrățișau. Așa, nimic, vorba era... Aici dacă ai zis o vorbă, s-a terminat. Numai vreo 2-3 ani, dacă mai stă la capăt din vorbă. Dar te ajută foarte mult pentru că știi să... Deci cine vrea să ștămânească vorba și limba, să vină la... Dacă vrea să învețe, să fie subtil în vorba, să se gândească 10 ori cu ce diblă și cum se pune diblă, ca să nu se leagă, nu știu cum și nu știu ce, să vină la deal și reușește mai mult decât în alte părți. Un băiat spune în anul întâi la medicină, caută chirie, vine cine cunoaște de cineva care l-ar putea ajuta, este rugat să o anunțe pe Oana la Luca. O fată Oana la Luca, care o să vă ridicem un moment dat. Uite. Cum adică? Sunt multe tipuri de îmbrățișare. Formală. Sunt îmbrățișarea hoților. Vine hoț. Și mai nimic la tine. Îmbrățișarea de tip mafia. Aia e tot iuga. Multe. O îmbrățișare ironică și răutăcioasă. O îmbrățișare invidioșilor care știți, de multe ori dacă ați trece că sunteți într-un colectiv, într-un colectiv, nu un colectiv cearcă, colectiv de oameni și stau cam până când îți merge bine, când reușești să-ți faci datoriile, să-ți faci tot acolo, se uită toți cam rege la tine și sunt mai îndepărtați așa, la un moment dat când cași tu bine și te lovești de toate pietrele, ești și zice, hai mă că ești de al nostru. Pusesele invidioși până acum și pe tine, e, acum ai crezut și tu te-o făcut de râs tot, te-o luat în bășcălie, de acum, nici aia nu îl se răsfântă. Adică când nu poți să-l îmbrățișezi pe celălalt, să-l poți avea inima pe celălalt decât atunci când au căzut și el și îl vezi vorbit de rău și e, atunci poți să te deschizi, atunci poți să fii bun cu el, nu știu dacă putem în sfântă și pe aceea. Deci sunt multe tipuri de răsfântări care nu sunt sfinte. Care e ei?
Când
vremea fotole făceau
așa, făceau ei la
momentul când făceau și... Păi nu știu cum făceau. Nu știu, ce-am spus, altceva nu știu ce să zic. Nu știu. Nu obișnuiam, deci nu crezi că acum... Dacă s-a păstrat în evanghelică și Ioan stătea cu capul pe Iisus, nu credeți că la toate întâlnirile și mesele de pământuri mai venea un apostol și acum eu. Adică nu era ceva obișnuit. Nu era ceva obișnuit. Nici să nu-i crezi ca pe oamenii aceia așa, niște foarte cum să-i numesc eu, dupăreți așa. Nu. Așa. Și din același verset Sfinții toți vă îmbrățișează. Și aici vedem al doilea înțeles al acestei îmbrățișări. Cine sunt Sfinții? Sfinții erau cei care erau cu Pavel și comunitățile de creștini pe care el le întorsese în alte părți și aducându-le la credință. Și ziceau, deci toți acești oameni care vin, care au trecut la credință, de la Roman, de la nu știu unde merg eu, și cei care sunt în mine, Timotei, Tit, Luca, și toți vă îmbrățișează. Adică, au o rățișare sfântă față de voi. Pentru că voi vorbise de rățișare sfântă și nu spunea ăștia toți am rățișare de prefăcut așa numai de formalitate către noi o scrisoare și vă trajute în rățișare. Știți că, în general, scrisorile noastre sunt formale. Adică, în general, politeția. În general, politeția este ultima rază formală care atestă prezența oarecând a dragostei. Știți? Politețea. Adică după ce dragostea a dispărut, ce înseamnă politețea? Vine cineva, îl lași pe el înainte, nu știu ce, îi duci bagajele, dar astea trebuiau făcute odată din dragoste, de bucurie, cu bucurie, dar acum a ajuns la nivelul formal al politeții, deci este o dragoste care a pierit, sau nu știu dacă a fost vreodată, și acum măcar respectăm un minim formalism exterior, că totuși din dragoste, ca și cum am face din dragoste, dar oricum e mai bine de 1000 de ori să se păstreze politețea decât deloc, să nu mai fie nici urmă de dragoste. Totuși, politeția cu mine e o urmă de dragoste. Deci, decât să termină scrisoare, că doi trebuie să fiu, să termină scrisoare așa dur și să nu spui nimic, vă îmbrățișezi și vă săruți și ce chiar dacă vă simți, mai bine totuși să scrii politețe, dar ce bine ar fi să scrii din dragoste sau cu adevărat, sincer. Deși lucrul ăsta cam dispărut. În general, toate scrisorile care le schimb sau vederile, dar nu se mai scriu vederea acum, SMS-urile. care se scriu de Crăciun, de Paște, nu știu ce, doamne, ce ai zis? Nu. Dar tu nu prea simți chestia asta neapărat. Sau o simți așa formal, de moment. Ei, când zice despre Sfinții toți la frățișează, nu e o chestie de moment. Și oamenii din jurul lor, e o chestie peste timp, peste veac, peste, eu știu, de tot timp. Nu știu să spun. Ca și cum ar zice cineva, eu tot timpul te am în inima mea și tot timpul mă gândesc la tine și tot timpul te ridic spre Dumnezeu, te pun înainte de Dumnezeu și Doamne ajută-L și întărește-L pe noi. Ai o îmbrățișare, e o îmbrățișare mai veritabilă decât mii de îmbrățișări trupești și exterioare. Ei, cred că o de asemenea îmbrățișare, zice Pavel, de ce Sfinții toți mă îmbrățișare. Sfinții, ce oameni lui Dumnezeu, pe care întorsese El, care l-au curat în toți la Dumnezeu, botezați acum, plin de râfnă, toți îmbrățișau, adică aveau rugăciune, aveau cu dragoste în inimă, nu îi gândeau de rău, nu ziceau, comunitatea aia, se dau mari părinteni, mulți, nu știu ce, sigur nu era în inima lor urme de invidie și răutate felul ăsta. Și atunci puteau zice cu ușurință Sfinții toți la îmbrățișează, mai ales cei din jurul lui, adică Timotei, Tit și ceilalți, Luca, Sila, Barnaba, toți cei care îl urmau pe Hristos, pe Pavel. Și aceștia toți îi îmbrățișau, adică se bucurau. Dacă v-ar trimite cineva acum un părinte mare, de să-i zice că ar trăi părinte Paisie din multe lată. Și va spune o scrisoare și la sfârșit vă zice, te îmbrățișez, Mihai, deci ne cheamă Mihai. Cu siguranță nu zice formal, adică cu cât omul e mai aproape de Dumnezeu, nu mai vorbește formal, numai așa că trebuie formal. Sunt acoperite cumva cuvintele, te îmbrățișez în sensul că chiar te am, păi când s-a zis asta e ca și cum s-ar fi zis. Te am în rugăciune, nu te uit, nu o să te las balte când o să fie greu, nu te judec, nu mă gândesc la tine cu reproș, nu îți vreau rău, nu, deci parcă toate astea sunt acoperite când zice te îmbrățișez, Mihai, înțelegeți? La acești oameni deosebiți. Așa era și acolo. La cei care urmau pe Pavel, sfinții aceștia, care sunt și sfinți acum, îi îmbrățișau pe ei cu îmbrățișare sfântă. Peste timp, chiar dacă nu îi mai vedeau niciodată, sau că nu i-au văzut niciodată, la îmbrățișare. Și cred că Dumnezeu poate să zică lucrul ăsta despre noi, că ne îmbrățișează așa în felul ăsta.
Părinte, și ce se face dacă tu se zică n-ai, nu poți să-l îmbrățișești cu dragă, după ceva, dar e prea de îmbrățișești,
sper că nu. Asta se referă la chestii fizice. Aici e foarte periculos, adică trebuie să vedem dacă între băiat și fată e o poveste. Dacă vezi că băiatul tot vine ca la mine toată ziua, se mai înțelege cu dată. E o problemă acolo, în sensul că s-ar putea să fie mai mult decât să fie o chestie trupească, de îndulcire trupească. Și atunci trebuie să ai venit de fapt, nu să zic că sunt creștină, trebuie să mă lasă.
Sau între prieteni care primesc să te îmbrățișezi deja fără să te zici, hai cum ne îmbrățișeam.
Da, sunt unii oameni care prin firea lor sunt mult mai iubăreți, așa. Așa sunt ei. Iubăreți în sensul bun al cuvântului, nu se gândi numai prost. Iubăreți așa, adică dacă cineva, dar intri în cameră, zicem că sunteți trei colegi de cameră, și dacă pleci dimineața, dar cum pleci fără să ne mărțișeam? Dar cum vii fără să ne mărțișeam? Și mă duc și nu ce trică și oamenii simt nevoia asta. Sunt oameni care sunt așa. Sunt oameni care sunt reci, n-au nevoie. El îl îmbrățișează pe celălalt altfel, îl are rugăciune, doar inima când celălalt se îndulă cu el. Și aia îmbrățișarea tot așa de veritabil, adică nu... Și atunci cred că trebuie găsit un modus vivendi dintre cei doi, adică... Zic, nu știu, ceva trebuie făcut, nu pot să zic, bine, hai. Nu, că ar fi formal, ar fi un trist, știi ce mai așa știu, eu nu prea obișnuiesc. Deci, mai câteodată, așa, mai rar, dar nu cred că se poate găsi niște reguli. Deci, trebuie de seara și trebuie de seara. Trebuie să găsească o formulă, o trăire de comună a celor doi. Dar, în general, cred că cel care e mai... Deci, după ce se vorbește între cei doi și tu îi spui lui că tu ești mai rece și el îți spune ție că el e mai cald și așa e. După ce se vorbește și unul dintre ei, cei doi, nu poate, să se lasă după cel ce nu poate. Adică, de exemplu, cel... Nu știu. Să lasă pe cel mai slab. Poftim? Să lasă după cel mai slab. Adică să se îngăduie după cel mai slab, totuși. Dar nu așa... Să se îngăduie după cel mai slab.
De-a
mă rog,
am
încercat să-mi zice,
dar nu
cu dragul,
cum
zice așa,
nu?
Oh, ce complicat.
Nu,
hai să nu mai vorbim despre asta. Păi... Eu nu-i
îmbrățișare
știu. Acum e foarte greu să zicem, mă, asta cum a fost.
24 de carate, 23 de carate, așa și foarte greu de spus. Dar în general să se păstreze, să se păstreze, de exemplu, cuvintele dinainte spuse de Pavel, se zice la versetul dinainte, zice Sfântul Apostol Pavel, despre care tot am vorbit noi. Uitați-mă că vă ține, uitați-vă că vă obosesc, uitați-vă că nu găsesc. Zice, bucurați-vă, desăvârșiți-vă, mângâiați-vă, fiți uniți în cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și apoi ce va fi cu voi. Stai ce îmbrățișați-vă. Astea cumva sunt semne ale îmbrățișării corecte și bune și curate. Că zice, auziți, trăiți în pace unul cu altul, că nu ai cum să... Nu trăiești în pace cu ăla, toată ziua îți zinești, toată ziua vorbești de rău și nici că mă învățesc eu în pace. Ai cum? Aia nu e îmbrășiscare. Trăiți în pace, fiți uniți în cuget, adică în general e foarte greu să poți spune că o îmbrățișare nu e numai formală sau numai afectivă, atâta timp când voi nu aveți aceleași măsuri ale, nu știu cum să zic, cele valorile cele mai mari ale vieții să fie una. Domnule, valoarea cea mai mare a vieții mele este Dumnezeu, să zicem. Pentru acela e cu totul altceva, e foarte greu să zici că am zis sfântă cum ar. Și eu mi-am spus între voi, pentru că altceva lor. Niciodată nu sunt, dar asta nu înseamnă că Domnul e gata, nu mai vreau să zicem. Dar bine ar fi ca vreodată să te ajungă la cea mărțișare. Nu mai vorbim despre mărțișare, că am vorbit prea mult. Cum trebuie explicat unui om ce nu... Ceea ce nu... Nu știu, e foarte urât scris. Că ceva de genul că de ce este bine, cum să explicăm un om de ce e bine să fim bun cu ceilalți? Care e rostul să fim bun cu ceilalți? De a nu deranja pe celălalt? Că ceva, cred că ceva de genul ăsta, nu? Ce așa scrie?
Nu vreau să spun.
Adică, înțeleg că cum să explici la un om, că virgulă, cum să explici la un om că e bine să fii bun cu celălalt, că e bine să nu deranjezi. Foarte greu să-i spun un om, dacă el nu are acel valor ca tine. Dacă el are acel valor ca tine, e clar, ușor. De funcție de la fratele tău, e viață și moarte. Deci în funcție de cum îl jignezi sau îl superi sau îl întristezi pe fratele tău, primești tu dar de la Dumnezeu și mai târziu primești împărăția sau nu. Da, tot ce să mai. Și atunci, altfel se pune problema dacă ai valorile astea. Dacă nu ai valorile astea, poți să mergi, de exemplu, să zici, omul acela nu crede în Dumnezeu. Dacă nu ai valorile astea, poți să mergi pe ideea că dacă faci binele, binele vei și primi. Faci rău, rău vei și primi. Adică, sunt nenumărate exemple. Nenumărate. Dar acum nu știu să le dăm. Și, adică, domne, faci bine, vrei binele ție. Până la urmă și oamenii se vor face bine, și omul ăla te va ajuta într-o situație grea, și celălalt poate va sări când nimeni nu va sări, pentru că ai făcut toate bine. Dacă faci rău, nu te aștepta, că numai minuni și întâmplări excepționale te poți scoate din situația aia. Dar, deci, ce era de genul ăsta? Adică cu fiecare la măsurare, nu știu cum poți să explici. Dar cea mai mare explicație posibilă este aceea că cel ce face bine e un om fericit. Știți că e un om bucuros. Cine face bine e un om bucuros. Și dacă acel om te vede pe tine că tu faci binele, poate e și la târâs că faci binele. Poate e și socotit prost, că, cum zicea cineva, că îmi spunea astăzi la episcopie cineva, că domnule, le dăm la sărași. Le dăm la sărași de Crăciun și de Paști. Și, dar parcă nu mai vine să le dau, ziceau un părinte de acolo. Păi de ce? Am zis, bă, le-am dat de Crăciun și le-am dat și de Paști și odată o familie care venea cu noi erau așa de zmeriți în față că nu avem și le ziceau plasă, că nu știu ce, că nu știu ce. Și după ce o luat ultima oară, a zis, iar am prostit pe copiii ăștia. Și atunci am zis, nu mai vine să-i dau. Nu mai vine să-i dau la omul. Adică el minează dragostea, bucuria, nu știu ce. Dar zice ce vorba? Despre, da, cum să explici unui om că e bine să fii bun? Deci chiar dacă se întâmplă asemenea lucruri, dacă tu rămâi bucuros și știi că lui Dumnezeu ai dat. Lui Dumnezeu, dacă omul a fost vrednic, Dumnezeu a primit. Dumnezeu a primit. Și dacă rămâi bucuros pentru toate lucrurile astea, ceilalți nu există mai mare model decât să vrea și el să fie așa. Dacă se vede că ție asta dă bucurie, ție asta dă pace, ție asta dă... Nu te muncește conștiința, nu te... Viermele ce neadormit al gândurilor nu te turbură. Te va pismui pentru asta. Va vrea și el să fie ca tine. Poate că nu este mai mare decât orice explicație logică, teologică, dogmatică.
bunătatea în sine e, vreau să zic, epidemică. E contagioasă. Ceva mai frumos, nu mai merită. E molipsitoare. E molipsitoare. Bunătatea în sine și bucuria care o dă bunătatea în sine, pe care Dumnezeu o spune, mai fericit este a da decât a lua. Și deci este o fericire în sine atunci când dai. Dai altuia și te bucuri de bucuria lui și te bucuri că ai dat și altul, care altul. E o bucurie mai mare decât bucuria când dai. Pe care Mântuitorul spune, mai fericit este a da decât a lua. Ei, cine vede bucuria aceasta, cei ce vor să cunoască o asemenea bucurie, să citească cartea părintelui Arsenie Rusu, deținutul Arsenie din Rusia, cel care din închisori îngrozitoare făcea bine, dorea ajuta și avea bucurie mare pentru asta și lumină mare în suflet și ceilalți vedeau și vreau să fie și ei la fel. Chiar dacă era foarte greu să limiți, chiar dacă era foarte greu să faci ceea ce făcea el, dar îi venea și lui să facă la fel, chiar dacă era păgân, chiar dacă era ateu, chiar dacă era de orice altă credință, numai să aibă și el bucuria aceea, să aibă și el lumina aceea. Da, deci în sine a face tu faptele e cel mai mare exemplu și cel mai mare. Mă lipsești cel mai ușor de cer. Să iertați. Cred că destul.
Să te fericim de tine, născătoare de Dumnezeu, la bunurea fericită și crade din omoată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare, Serafimii, care a fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe mărturii.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Sfântului Dumnezeu, 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 Dumnezeu,
Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu,